angka sekawan. Wonten ing gambar A, kita sumerepi Adam kalian Kowo, gesangipun ayem tentrem, wonten ing petamanan ingkang indah. Allah paring dawuh dumateng Adam lan Kowo, mekaten dawuhipun. Woh saka wit kang siji kuwi, aja padha sira pangan. Sakabehing woh lan tetuwuhan ing taman iki kena kok pangan, nanging woh siji kuwi ora kena. Yen nganti sira ora ngugemi dawuh iki, sira bakal nampa paukuman. Allah ngersakaken supados Adam kalian Kowo miturut dumateng dawuhipun. Allah asih sanget dumateng Adam kalian Kowo. Nanging ing satunggaling dinten, setan nyaketi Kowo sarto ngapusi. Mekaten cariyosipun, yen kuwi mangan woh sengkeran kuwi, kuwi bakal dadi pinter lan ngerti sadurunge winarah kaya dene Allah. Setan wiwit blithuk saha ngapusi. Kowo kenging kablithuk. Wasana Adam kalian Kowo nedha woh sengkeran kala wau. Adam kalian Kowo balilo dumateng dawuhipun Allah saha sampun dumawah ing dosa. Saengga kedah nampi paukuman. Wonten ing gambar B, kita saged mirsani Adam kalian Kowo katundung medal saking petamanan Pirdus. Awit sampun tumindak dosa, boten saged malih dumunung wonten ing petamanan sesarengan kalian Allah. Karono Allah menika suci. Sinaoso Allah paring pidana dumateng Adam kalian Kowo. Ewa semanten panjenenganipun taksih asih dumateng kekalihipun. Pramilo Allah lajeng paring prajanji, badhe paring pangluaran, maringi srana supados dosanipun sageda kabirat kaicalaken. Kanthi mekaten, supados sami pulih suci malih, sarto saged sesarengan manunggil kalian Allah.